Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregae gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la quinan de julio 2012. La dua parto de la junia lettercesto, cae movadai informoi, consistigas la enhavon de nia elsendo.
Junia lettercesto. Ni memorigas che pasint monate ni ricevis decvar letteroin el ses landoi, sep el ili alvenis el Ceca Respublico. La ret postai letteroi estis nau, entute atingis nin 23 messaggioi.
Restas por leghi du letteroi. Nia constanta auscultanto, signoro Leopold Patek, attentigis nin pri articolo aperinta in revuo monato, cae titolita Pastroi ribelas. La texto pritractas la agadon en Austrio, de pastro quiu pledas por reformoi en la ecclesio. Signoro Patek scribas che pri tiu ci temo ocasas ofte informoi en la amas comunichiloi de Austrio.
Ni ne dubas che la informo pri ribelantai pastroi oftas en comunichiloi, espereble la amas comunichiloi usos la saman oftezon anca u favore al presento della instruoi della ecclesio cai giai respondoi fronte alla tia ribelado.
Dankon al signoro Jerzy Patera el Ceca Respubliko, kiu ankaŭ en junio sendis noblajn dankojn pro niaj elsendoj. Estas bone, li skribas, ke la katolika eklezio observas la mondajn eventojn kaj strebas plibonigi ilin.
Antaŭ ol transiri al movada informo, ni memorigas al vi nian adreson. Se vi desiras skribi al ni, bonvolu adresi al Radio Vaticana, Esperanto Redakcio, 00120 Vaticana Civito. Ret poste, Esperanto, circaŭvolvita a vatiradio.va. Nun movadaj informoj.
Esperantic Studies Foundation, sigle ESOFO, convenis por discuti strategion. Preparigiante por tritaga strategia estrar convenum, quiu iam ocasis en Montrealo, ESOFO publicigis sian iar rapporton por 2011 en sia reteio. Ell'officigianta presidanto Humphrey Tonkin prescribas 2011 kiel iaron de novai directoi por ESOFO, quiu faras grandan investon en clopodoin pliam plexigi la interretan rolon de Esperanto.
La celo de la fondaggio ni legas en gazetara comunico estas ne nur finanzi nova in iniziato in citiu campo, sed ancau directi tiun finanzadon tiel che gi gvidu al finanza mem starezzo cae ec al generado de reinvesteblai plusoi. Tion scribas Tonkin en la lettero della presidanto. Intertempe, interreta activezzo, grande multo obligas, li daurigas, ne nur pro lagadoi finanzatai de ESOFO, sed ancau pro tio cio shainas esti spontana cae acceligianta internazia intereso.
Tonkin ancau attentigas che ESOFO besonas defini sia in strategia in interessoin rilate la studadon de aspectoi de plan lingvoi cae interlingvistico. Unu e la defioi en 2012, declaris Tonkin, estos preteriri interret basitan agadon cae remalcovri aliaen agadoin en la academia cae pedagogia campoi. Cun pli da rimedoi, la fondaggio povus fari multon pli. Protio, finas la gazetara comunico, disvolva i clopodoi zelante collecti plia in finanza in rimedoin farigis prioritatai.
Ciel dirite la estraro de ESOFO cum venis comence della nuna semaino en Montrealo, Canado, por reexameni ciuin aspectoin della programo della fondaggio, cae defini sia in strategia in prioritatoin por la venontai quelcai iaroi.
Monda PUP Exposizio. De la 29 de settembro gis la 8 de ottobre, ocasos en Higashikagawa, insulo Shikoku, Japanio, la dua Monda PUP Exposizio. Tiam estos exponatai circa 800 pupoi el 39 landoi el Africo, Asio, Mezeuropo cae Sudamerico. Higashikagawa estas conata kiel PUP urbo. Gi calculas ie prestigia PUP teatreio cae ciuiare en marto cae octobro ocasigas PUP festivaloin. Tiu de marto estas hina matsuri, kiam circa 100 logeioi montras tradizia in japana in pupoin en siei fenestroi.
Kiel jam tradizie, dum la expozizio la pupoi estos presentatai en laulandai standoi, cun tre ricai informoi pri la historio, la rilatoi inter Japanio cae la landoi de la pupoi, sed ancau de la pupistoi. Oni montros mapoin, publibroin, exoticain bongustagioin, cae la respectivan landan musicon. La nuna collecto estas ricigita per pupoi el Albanio, Cinio, Honduraso, Cubo, Mongolio, cae tiel plu, venintai danke alla contribuo de esperantistoi.
Por subteni la iniziaton, esperantisto signoro Etsuo Miyoshi, presidente della Nova Turisma Associo de Higashikagawa, invitas sendi postcarton pri pupoi en tradizia i vestagioi della propria lando alla Turisma Associo. Ni volonte peros la adreson, scribu al nia redaxio.
Rencontigio cun britai parlamentanoi, prepare alla Esperanto Tago 2012, venontan mardon ocasos cunveno de parlamentanoi en la brita parlamento Westminster. Gin arrangios la brita landa associo por promozii Esperanton. Oni petas la brita in esperantisto in contacti scribe sian parlamentanon cae inviti lin shin partopreni la cunvenon. Ancora upri la brita parlamento, la biblioteco della Chambro de Deputitoi jus aldonis al siai havajoi copion della angla lingua libro concisa enciclopedio pri la originala literaturo en Esperanto.
Internazia simposio applico de Esperanto en la profesia agado. En Karlovo, Bulgario, ocasis la quara internazia simposio cun la menciita temo. Organizzantoi della simposio estis Bulgara Esperanto Associo, la Bulgara Sexio de Academia Internazia San Marina, Internazia Universitato Karlovo, Tutmonda Ortodoxa Ligo Esperantista, la Regiona Estraro della Neesperantista Faga Associo Scienza Tecnica de Bulgario. Officiala i lingvoi della simposio estis Esperanto kai la Bulgara.
La inauguro della simposio casis nella solena halo de urbodomo Karlovo. La simposion salutis nome della urbestraro Anton Minef, unua vizurbestro de Karlovo. En sia salut messaggio li substrekis la positivan opinion della urbestraro pri la agado de Internazia Universitato Karlovo kai della Internazia Esperanto Movado Generale.
La simposion partoprenis bulgarai cae exterlandai scienzuloi cae faculoi, ciui prelegis interalie pri linguistico, pri applico de Esperanto en la patenta mastrumado, pri naturcurazzado per mineraloi cae tiel plu.
Dum la lastai tagoi della simposio casis la religia seminario, la rolo della religio por la educado della iuna generazio.
Lasta informo, concurso pri curtfilmoi, Germana Esperanto Associo, ocasigas curtfilm concurson, ocase della 125a dat reveno de Esperanto, cun premioi valore de pli ol 5.000 euroi. Ciu povas partopreni, ciu comenzanto au professiulo, per chi ha in tecnica rimedo, por la realigo de curtfilmo dedicita alla persona signifo de Esperanto por la autoro. Informoi en la pagiaro de Germana Esperanto Associo.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.